эфиры радыё «Свабода» ў студыі Вольга Караткевіч. Зараз падрабязней аб падзеях у Беларусі і свеце. Паводле міністра замежных справаў Беларусі Сергія Мартынава, Александр Лукашэнка возьме ўдзел у пражскім саміце. Магчымасць вяртання Беларусі ў еўрапейскія структуры разглядалася сёння ў Менску на канферэнцыі «Удзел грамадзянскай супольнасці ў ініцыятыве «Усходняе партнерства». Менгарвыканкам змяніў маршрут Чарнобыльскага шляху, аднак арганізатары сказалі, што пойдуць па забароненым шляху. Гэта да іншае на працягу нашай праграмы, але пачынаем з удзелу Александра Лукашэнкі ў саміце еўразвязу ў Празе наконт праграмы «Усходняе партнерства». Такім чынам выглядае, што Александр Лукашэнка паедзе ў Прагу, і такая паездка нясе ў сабе не толькі перавагі, але магчыма пэўныя рызыкі для беларускага кіраўніка. Пра гэта мы зараз і пагаворым з нашымі аглядальнікамі. Побач са мной студыі Юры Дракахруст. Вітаю.
Добры дзень.
І Ян Максімюк. І найперш пытанне да Яна. Ян, чаму, нягледзячы на пэўныя неспрыяльныя заявы еўрапейскіх палітыкаў, Александр Лукашэнка ўсё ж вырашыў ехаць у Прагу? Што пазітыўнага беларускі кіраўнік знаходзіць у гэтым візіце?
Аргумент першы за пазітывам. Лукашэнка, прыняўшы рашэнне ўдзельнічаць у пражскім саміце насуперак намёкам, каб такога ўдзелу не браць, паказвае сябе валявым палітыкам, якім ён быў заўсёды. Так бы мовіць, хочаш мець усходняе партнерства, дык майце яго з усімі дэталямі, уключна з апошнім дыктатарам на супольным здымку. Калі б туды паехаў міністр Мартынаў, дык Лукашэнка даў бы зразумець, што ён нечага баіцца. А ён, як мы добра ведаем, не хоча выглядаць слабаком у палітыцы. Аргумент другі, ці лепш сказаць пазітыў другі для Лукашэнкі. Паколькі еўрапейцы далі ясна зразумець, што без Беларусі ўсходняе партнерства або не адбудзецца, або будзе неэфектыўным, дык Лукашэнка вырашыў, мне здаецца, што еўрапейскія лідары сцерпяць ягоную прысутнасць на саміце і ніякі вялікі скандал там не адбудзецца. У сэнсе, нават калі хто яго і пакрытыкуе, дык пазітыў, наяўны доказ усяму свету, што ізаляцыя Лукашэнкі на міжнароднай арэне скончылася, пераважыць гэтую крытыку. Ну і аргумент трэці. Усё ж такі ў Беларусі толькі адзін палітык прымае рашэнні, а таму, калі глядзець на ўсходняе партнерства рэальна, дык прысутнасць Лукашэнкі на саміце і магчымасць перагаварыцца сам-насам з лідарамі Еўропы можа даць гэтай ініцыятыве значна мацнейшы імпульс, чым калі б туды паехаў палітык меншага рангу.
Гэта меркаванне Яна Максімюка, ну а зараз я адрасую пытанне Юры Дракахрусту. Вось аналітыкі неаднаразова адзначалі і негатыўныя моманты, якія могуць суправаджаць гэты візыт у Прагу. Чэшскі прэзідэнт у прыватнасці Вацлаў Клаус ўжо заявіў, што не пацісне Лукашэнку рукі, не прыме сваю рэзідэнцыю ў пражскім градзе. Газета «Гардыен» заўважае, што запрашэнне Лукашэнкі можа раскалоць еўразвяз. Скажам так, якія небяспекі для Лукашэнкі нясе візыт у Прагу?
Ну, ад расколу еўразвязу Лукашэнка надта пакутваць, зразумела, не будзе, бо для яго на саміце гэта такая выразная асабістая дэманстрацыя таго, што перыяд ізаляцыі, перыяд ізгойства застаўся ў мінулым, што Еўропа па тых ці іншых прычынах, хоцькі не хоцькі, была вымушаная да пэўнай ступені прызнаць беларускую ўладу. Але з гэтай паездкай сапраўды звязана немала рызыкаў. Не выключана некая сітуацыя, калі дэманстрацыя прызнання фармальная будзе суправаждацца ўсё ж такі прыніжэннем. І вось адмова прэзідэнта Чэхіі запрасіць Лукашэнку на прыём сваю рэзідэнцыю, куды так можна разумець, што будуць запрошаны ўсе астатнія, магчыма, яшчэ не самае горшае. Ну, вось наконт скандалу, пра што сказаў Ян, ён насамрэч не выключаны. І нехта з удзельнікаў можа шчыра выказаць усё, што ён думае і аб беларускім парядках і аб беларускім кіраўніку асабіста. Справа нават не ў тым, што Лукашэнка не знойдзе чым адказаць. Знойдзе. А ў самой сітуацыі скандалу ўсё ж мэта саміту, мэта партнерства, это паглыбленне супрацоўніцтва. Ну а публічная сварка гэтаму ж ніяк не будзе спрыяць. Не менш важная рызыка – гэта пазіцыя Расіі. Масква, як мы бачым, надзвычай хваравіта рэагуе на ўдзел Беларусі ў партнерстве. І на мінулым тыдні Лукашэнка горача пераконваў Маскву, што ён, так бы мовіць, не здраджвае ёй з Еўропай. Калі ён будзе прадстаўляць Беларусь на саміце ў Празе, пераканаць Маскву ў вернасці будзе значна цяжэй, чым калі туды паедзе прэм'ер ці міністр замежных справаў. Але так выглядае, што вось тыя чыннікі, аб якіх казаў Ян, і да таго ж проста асабістая асалода ад адчування прызнання, гэта больш важныя чыннікі, чым усе магчымыя рызыкі.
Гэта быў каментар Юрыя Дракахруста. Усе аналітычныя паведамленні на гэтую тэму ў эфіры і на сайце свабода.орг. Ну, а я таксама дадам, што саміт еўразвязу ў Празе запланаваны на 7 траўня.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
ад 6 до 8 раніцы,
ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
Магчымасць вяртання Беларусі ў еўрапейскія структуры разглядалася сёння ў Менску на канферэнцыі ўдзел грамадзянскай супольнасці ў ініцыятывы «Усходняе партнерства». Яе арганізавалі прадстаўнікі платформы падтрымкі супрацоўніцтва беларускіх арганізацый грамадзянскай супольнасці і мясцовых уладаў разам з брусэльскім офісам «За дэмакратычную Беларусь». Афіцыйны Менск на канферэнцыі прадстаўлены не быў, хаця сярод выступоўцаў чакалі і супрацоўніка МЗС Беларусі. Далей з Менску Владзімір Глот.
Удзельнік сённяшняй дыскусіі, старшыня беларускага шуманаўскага таварыства Ігар Лялькоў, сказаў свабодзе, што ўдзел ва ўсходнім партнерстве сапраўды можа стаць першым крокам на дарозе вяртання Беларусі ў Еўропу.
Нарэшце Беларусь хоць у які агульнаеўрапейскі працэс уваходзіць. Сам факт уваходжання хоць у нейкі агульнаеўрапейскі працэс, ён стварае, што называецца, прэцэдэнт. Калі яна ўвайшла ў адзін агульнаеўрапейскі працэс, то далей пры пэўных зменах натуральна ўнутры краіны, а ёсць падставы на падставе гэтага прэцэдэнту думаць і пра далучэнне да іншых агульнаеўрапейскіх працэсаў.
Часовы паверены ў справах прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Беларусі Жан-Эрык Гольц-Апфель агучыў сёння лічбы фінансавання праекта ўсходняга партнерства ў розных краінах. Арменія атрымае больш як 98 мільёнаў еўра, Азербайджан – 92, Беларусь – 21, Грузія – 120, Молдова – 209, Украіна – 494 мільёны еўра. Плануецца, што ў 2010-2013 годах фінансаванне падвысіцца на 75%. У размове са свабодай спадар Гольц-Апфель сказаў, што 21 мільён еўра далёка не ўсе грошы, якія можа атрымаць Беларусь. Дадатковыя сродкі прадугледжваюцца праз удзел краіны ў рэгіянальных і міжрэгіянальных праграмах.
Ужо ў рамках еўрапейскай палітыкі добрасуседства аддаецца вялікая ўвага праграмам міжрэгіянальнага супрацоўніцтва. Беларусь дзейнічае ў трох такіх праграмах: Польша, Беларусь, Украіна, Латвія, Літва, Беларусь, Беларусь, рэгіён Балтыйскага мора. І тут усе атрымліваюць больш сродкаў менавіта з фондаў еўрапейскай палітыкі добрасуседства. Еўрапейская камісія ўжо спалучыла адпаведныя фонды з фондамі еўрапейскай палітыкі добрасуседства. І, зразумела, з'явіцца больш магчымасцяў для развіцця супрацоўніцтва, а таксама ўсходняе партнерства будзе, натуральна, у фокус увагі ўключацца.
Ігар Лялькоў так тлумачыць розныя сумы грошай, якія атрымае кожная з шасці краінаў-удзельніц ўсходняга партнерства.
Гэта ёсць індыкатар ступені заангажаванасці той ці іншай краіны, гатовасці заангажавацца ўвесь комплекс таго, што прапаноўваецца ўсходнім партнерствам. Таму што, наколькі я разумею, гэта ёсць наглядная дэманстрацыя вынікаў працы нашай дыпламатыі. Яны сказалі, што Беларусь гатова далучыцца да таго, такое каштуе ў суме столькі, а да чагосьці не гатовая далучыцца. Азербайджан, Арменія гатовая далучыцца да больш шырокага комплексу пытанняў, які будуць вырашацца.
Гэта быў рэпартаж з Менску, а я дадам, што 27 красавіка плануецца, што папа рымскі Бенедыкт 16 упершыню прыме Александра Лукашэнку. Што б вы сказалі беларускаму кіраўніку, калі бы папам рымскім нашае пытанне з горадні праз гадзіну? У эфіры «Свабода». Мясцовыя ўлады ў рэгіёнах адмоўна адказалі на заяўкі прадстаўнікоў аб'яднаных дэмакратычных сіл аб правядзенні мітынгаў, сходаў і пікетаў да чарговай гадавіны аварыі на ЧАЭС. Ты не менш апазіцыянеры збіраюцца ўшанаваць памяць ахвяраў Чарнобылю і выказацца супраць будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў Астравецкім раёне. Далей Валер Каліноскі.
Гомельская абласная кааліцыя аб'яднаных дэмакратычных сіл падавала заяўку на правядзенне 26 красавіка жалобнага мітынгу ў абласным цэнтры. Аднак гарадскія ўлады адмовілі на той падставе, што да заяўкі не былі прыкладзеныя дамовы з міліцыяй, камунальнымі і медычнымі службамі, паведаміў прадстаўнік Гомельскай абласной кааліцыі АДС Васіль Палякоў.
Гэта фармальны такі адказ, фармальная адмова, якая, безумоўна, не з'яўляецца, тыя пералічаныя прычыны не з'яўляюцца прычынамі, гэта толькі нагода для таго, каб не праводзіць. Прычына ў тым, што ўлады ўвогуле баяцца праяўлення якой-небудзь не было инициативы. С 2006 года не было ни одного становчего отказа на наши заявы, хоть подавалось за этот час больше за 100 заяв на проведение массовых мероприятий. Улады ни одного разу не дозволили.
Поводле Василя Полякова, оппозиция у Гомеля 26 красовика у складе кветки до мемориалу ахвярам Чернобылю и проведе круглый стол, примеркованный до годовины аварии на ЧАЭС. 24-25 красовика гомельские демократы разом с представниками АДС из Менску Александром Казулиным, Сергеем Калякиным и Анатолием Лебедьком наведают наибольш потерпелые от радиации местины в области – Ветку, Чачерск, Карму, Хойники, Брагин и Нароулю. На гэтыя паездкі дазвол уладаў не патрэбны. Паводле інфармацыі Васіля Палякова, 25 красавіка Александр Лукашэнка таксама будзе ў чарнобыльскай зоне, але ў іншых раёнах таму сустрэча з апазіцыянерамі яму не пагражае. Прадстаўнікі апазіцыі з Менску маюць намер таксама наведаць Астравецкі раён Гарадзеншчыны, дзе ўлады збіраюцца пабудаваць АЭС. Мясцовы райвыканкам не дазволіў правядзенне дзвюх акцыяў, ініцыяваных апазіцыяй. Сходу ў Астраўцы з удзелам уладаў і апанентаў будаўніцтва АЭС, а таксама антыядзернага пікету. Паводле актывіста мясцовага руху супраць будаўніцтва АЭС Мікалая Уласевіча, падставы для адмовы фармальныя. Нібыта ў мясцовай кінаканцэртнай залі могуць праводзіцца сходы толькі на дзяржаўныя святы. Спадар Уласевіч збіраецца пайсці на арганізаваную ўладамі ў піку апазіцыі сустрэчу грамадзян з дырэкцыяй будаўніцтва АЭС, якая запланаваная Астравецкім райвыканкамам на 23 красавіка, а таксама працягвае сваю кампанію супраць будаўніцтва АЭС у іншых формах.
Так, мы будзем праводзіць інфармацыйную кампанію, у якім гэта будзе выглядзе. Напевно, доведайтесь после того, как нас будут затримливать. Я хочу, чтобы этого не отбылося, но, или, напевно, будет так. У нас милиция за счет денежья так брутально.
Оппозиция в Могилеве не подавала никаких заявок на проведение массовых акций до годовины аварии на ЧАЭС. Там собираются замовить имшу по ахверах Чернобылю у костелах и церквах. У горках до годовины аварии на ЧАЭС меркуют створить антиядерную группу, а у Быхове провести круглый стол для молоди про чернобыльские проблемы.
Расказаў Валер Каліноўскі. Я дадам, што Менгарвыканкам змяніў маршрут чарнобыльскага шляху 26 красавіка, аднак арганізатары маюць намер правесці шэсце па апланаваным маршруце. У эфір Радыё Свабоды зараз пра галоўныя тэмы дня. У часе візіту ў сталіцу Латвіі міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў пацвердзіў, што прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка разам з іншымі кіраўнікамі постсавецкіх краін удзельніц праграмы «Усходняе партнерства» будзе прысутнічаць на саміце Еўразвязу ў Празе. У Верховным судзе Беларусі завяршыўся разгляд пазову стваральнікаў праваабарончай арганізацыі «Наша вясна» да міністэрства юстыцыі адносна адмовы ў рэгістрацыі. Рашэнне суду не на карысць праваабаронцаў. Аргкамітэт для стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі патрабуе ад Мін'юста ў трохдзённы тэрмін даць адказ на конт сітуацыі з рэгістрацыяй гэтай партыі. Магчымасць вяртання Беларусі ў еўрапейскія структуры разглядалася сёння ў Менску на канферэнцыі «Удзел грамадзянскай супольнасці ў ініцыятывы «Усходняе партнерства». Менгарвыканкам змяніў маршрут чарнобыльскага шляху 26 красавіка, аднак арганізатары шляху маюць намер правесці шэсце па забароненым маршруце. Мясцовыя ўлады ў рэгіёнах адмоўна адказалі на заяўку прадстаўнікоў аб'яднаных дэмакратычных сілаў аб правядзенні мітынгаў, сходу і пікетаў да чарговай гадавіны аварыі на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. У эфір Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч. Я нагадаю, што нашыя перадачы ў інтэрнэце на сайце свабода.орг, а таксама з намі можна звязацца праз тэлефон. Нумар у Менску 266-39-52. Неўзабаве прагучыць перадача «Званкі на свабоду». У Верховным судзе Беларусі завяршыўся разгляд пазову стваральнікаў праваабарончай арганізацыі «Наша вясна» да Міністэрства юстыцыі адносна адмовы ў рэгістрацыі. Рашэнне суду не на карысць праваабаронцаў. Перадае наш корэспандэнт Олег Грузделович.
Двух дзён хапіла Верховнаму суду Беларусі, каб разгледзець і ў выніку адхіліць пазоў праваабаронцаў Валенціна Стэфановіча, Уладзіміра Лапковіча і Эліся Беляцкага да Мін'юсту. Нагадаю, у сакавіку Мін'юст вырашыў не рэгістраваць арганізацыю «Наша вясна», якая правяла свой устаноўчы сход у студзені. Учора, 21 красавіка, бакі выказалі суду сваю пазіцыю. Суд выслухаў сведкаў, вывучыў дакументы справы, прайшлі спрэчкі бакоў. Сёння з прамовай выступіў прадстаўнік пракуратуры Уладзімір Ляўданскі. Прокурор не пагадзіўся з ніводным аргументам прадстаўнікоў нашай Нівы і цалкам падтрымаў тыя прэтэнзіі да праваабаронцаў, якія учора выказаў супрацоўнік Мін'юсту Александр Харытон. Вось што сказаў Уладзімір Ляўданскі.
Что Министерство юстиции имелись законные подставы одновременно державной регистрации громадского правоохранительного объединения «Наша Лесна». Удовольнение разглядаемой скарги на одну Минюстовой державной регистрации данного объединения на лишь отказаться. А что это значит, что при полной организованности и наявности ожидания регистрацию могут пройти отразу, об чем свидетельствуют привезенные учёные лишь бы зарегистрированных объединений в разных направлениях деятельности. Дякую.
Нагадаю, супрацоўнік Мін'юсту Александр Харытон назваў суду некалькі грамадскіх арганізацый, якія апошнім часам атрымалі рэгістрацыю. Што да нашай вясны, то, паводле Александра Харытона, яна зрабіла шэраг непапраўных памылак у дакументах, пададзеных на рэгістрацыю. Праваабаронца Владзімір Лапковіч нагадаў, што наша вясна ўжо ў другі раз не можа зарэгістравацца, а яшчэ да таго была закрытая арганізацыя «Вясна», якая назірала за прэзідэнцкімі выбарамі 2001 году. Вось як Владзімір Лапковіч пракаментаваў рашэнне суду.
Відавочна, это было бачна ў судовым працэсе, што мы маем справу з палітычна матываваным рашэннем. Тыя довады, аргументы Міністэрства юстыцыі, якія прагучалі, яны тычацца не закона, а пунктуацыі арфаграфіі. Зразумела тое, што в Беларусі сённяшняй улады максимально імкнуцца несці ні на якія сістэмныя змены, наяўнасць праваабарончых арганізацый з'яўляецца палітычна шкодным. Это яшчэ раз прадэманстравана і гэтым судовым паседжаннем.
Вядомы праваабаронца з беларускага хельсінскага камітэту Гары Паганяйла падзяліўся сваімі ўражаннямі ад працэсу.
Речь надо вести, прежде всего, о политической дискриминации. Многие общественные объединения, которые не задевают интересов этого государства, неправового, тоталитарного, проходят процедуру регистрации при более грубых нарушениях. Но там государство заинтересовано в квази таких структур с тем, чтобы говорить о том, что вот у нас развивается гражданское общество. На самом же деле, по политическому вот этому принципу обрезаются те, кто реально хотел бы повлиять на ситуацию в стране, на законность, правопорядок.
Прадстаўнікі нашай вясны нагадалі, што нядаўна правялі яшчэ адзін устаноўчы сход і будуць дамагацца рэгістрацыі трэці раз.
Расказаў Алег Груздзіловіч. Аргкамітэт для стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі патрабуе ад Мін'юста ў трохдзённы тэрмін даць адказ на кансітуацыі з рэгістрацыі гэтай партыі. Адпаведная заява была перададзеная сёння адказным сакратаром БХД Дзянісам Садоўскім, начальніку ўпраўлення грамадскіх аб'яднанняў міністэрства Алегу Сліжэўскаму. 12 сакавіка БХД прадаставіла Міністэрству юстыцыі ўсе дакументы, якія неабходныя для рэгістрацыі партыі. Нагадаю, 15 красавіка Міністэрства юстыцыі адмовіла кіраўніцтва аргкамітэту БХД у рэгістрацыі, а 16-го Мін'юст прыпыніў сваё ж рашэнне аб нерэгістрацыі БХД. Пры гэтым кіраўніцтва міністэрства не назвала тэрмінаў прыпынення рашэння.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Геннадзь Арлукевіч з вёскі Багданаўцы Шушынскага раёну. Цены з кожным днём растуся, зарплаты ды пенсіі на месцы. Я разумею крызіс, але навошта ў такім разе будаваць АЭС, новыя стадыёны ды лядовыя палацы? Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду адразу пасля выпуску навінаў. Упершыню за 15 гадоў у Магілёве можа з'явіцца беларускамоўная кляса. Пра намер адкрыць яе заявілі ў аддзеле адукацыі Ленінскага раёна абласнога цэнтру. Чыноўнікі запэўніваюць, што гатовыя вучыць па-беларуску нават адно дзіця. Паводле іх, у школах гораду ўжо пачалося інфармаванне бацькоў пра набор у клясу. З Магілёву наш корэспандэнт Андрэй Белагубаў.
Ініцыявалі адкрыццё беларускамоўнай клясы у Магілёве муж і жонка Бацюковы. Іх сын Мікола больш за 2 гады наведвае адзіную ў Магілёве беларускамоўную групу дзіцячага садка номер 81. Кажа Алексей Батюков. Заява Батюковых пакуль адзіная ў аддзеле адукацыі.
Мы бросили сообщение по всем школам для того, чтобы изучить запрос. запроса родителей. Ждем отклика от родителей. Администрация школ проводит эту работу на родительских собраниях. Мы будем об этом говорить и будем набирать такой класс. Но в любом случае, даже если мы берем для одного ребенка, мы тоже будем изыскивать возможность открытия класса.
Зазначая наместница начальника отдела адукации Людмила Ковалева. На початку 90-х у 8-й школе уже были белорусскомовные классы. У 1994 годе их зачинили неботозгодно с потребованиями батьков. У администрации, однако, про те классы не памятуют.
Очевидно, когда-то проба такая была. Как-то уже в моду были, вошли эти классы. Поэтому я думаю, что не зря отдел образования остановился именно на нас. Проводим родительское собрание для первоклассников, и зауч выходит с предложением к родителям. То есть явит желание, пожалуйста. Если это будет 1-2 ребенка, все равно класс будет функционировать.
Запевнивает директорка школы номер 8. 8-я школа находится у далечине от большини могилевских районов. Это может стать проблемой для формования классы. Личить один из инициаторов створения у Могилеве белорусскомовной группы у дитячем садку Змитер Соловьев.
Класса – это не то же самое, что садок. Когда садку дитя заводишь на целый день, то початкового класса сканчиваются занятки детей в обед. Просто физической максимости у батьков, которые живут далеко, забирать детей не будет. Почему тут как выйти 2-3 класса по городу?
Поводле суразмоўцы, беларускамоўная грамада ў Магілёве прыкладзе максімум намаганняў, каб у адзіным беларускамоўным класе вучылася як мага больш дзяцей.
З Магілёва наш корэспандэнт Андрэй Белагубаў. Сярод гарадоў Магілёўшчыны толькі ў Горках на сёння ёсць беларускамоўныя класы. Іх дзве. У 4-й горадскай школе ў 11-й класе вучацца 4 вучняў, а ў 5-й 5. Класы адчынілі на патрабаванне сямі Каральковых. Што да адзінай беларускамоўнай групы вясёлка ў дзіцячым садку, якую адчынілі ў Магілёве ў снежні 2007 году, то яе на сёння наведуць 6 дзетак. У эфір «Свабода» і адучора беларуская служба радыё «Свабода» па новым адрасе ў Празе.
Шановные слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісанне вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрес у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005. Менск, Беларусь.
Ну, а наш телефон у Менску 266-39-52. Номер для смс-поведомления 391-22-24. Ну и зараз передача «Звонки на свободу». Агляд падрыхтавала Галина Бакунчык.
Александр Лукашенко атрымаў запрашэнне прыехаць на сустрэчу кіраўнікоў краінаў, якія ўваходзяць у праграму «Усходнія партнерства». Каментар слухачкі «Свабоды».
Намаганні світа Європи усталяваць панібрацкі адносіны з іранським президентом скончыліся вялікім скандалам. Наступны урок Європа вельмі хутка атрымае ад нашага Рыгоравіча. Не выключаю, што і рукі яму будуць паціскаць, і малому Міколкі ў ногі кланяцца, таму што наш народ вымірае хуткімі тэмпамі, і на нашы абшары ўжо паклалі сваё вока заходнія тоўстыя кашалькі.
Магчымая сустрэча кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі з папам рымскім Бенедыктам XVI – яшчэ адна тэма абмеркавання.
Это Александр Анатольевич Яскевич. Вельми цікаво. Поеде наш батько в Ватикан. Может, там? Папа, задай ему питание. А який Бог тебе надоумил, Александр Григорович, у коллег поздымать льготы? Может, они тебе вшивые блоки? Ти покраснеете. Или, мне кажется, на этом каменном тваре уже некая краска не проступить.
Знаходы визита у Ватикан Александр Лукашенко. Может, у него там будет максимость покаяться за свои грехи, особенно за разгон мирных демонстраций, когда он отобрал право народа выказывать свой протест.
В наступном телефоновании слухач задает питание.
Примите информацию. Ликвидаторы чернобыльцев, инвалидов снимают пенсии. И с чем это связано? Я бы хотел узнать.
Отказывая старшиня громадской организации «Союз Чернобыль-Беларусь» Александр Волчанин.
Хочу сказать этому слухачу, коли люди малоактивные, то держава глядит, что им и не потребна ни пенсия, ни пенсионный взрост выхода на пенсию. Так я хочу сказать, что давайте будем совместно працовать над тем, как пенсии не изменшились и платили, как полагается. Будьте активны у отстаивания своих законных интересов.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52, и он працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подел в Беларуси и свете. Мы так само чекаем водвуков на працу Радио Свобода. Протягиваем программу выказываниями на адрес слухачов Радио Свобода и Державного телебачения Беларуси.
Я хочу сказать, все эти тетки и дядьки, которые в угоду свободы звонят, не считайте вы себе народом. Какие же вы народ? Вы халуи, прихвостники свободы. А свобода, что вы хотите поругать православных с Польшей? Я уверена, вы эту Яну довели. Заманиваете ее в свои там вертучонья это. Потом, ах, Лукашенко, ах, милиция виновата, вы во всем виноваты. Боже мой, как вас противно всех слушать. А этих тетек, дядек сидят, жуют, добро жуют хлеб белорусский, получают от государства пенсии и брешут, брешут. И кто вам не даст растерзать нашу родную Беларусь? Никто! Запомните, никто! Я сама пойду на баррикады против вас. Приспешники, полицаи бывшие. Везде кризис. Еще не такие, как у нас. Эх, кругом подливаете кипяточку.
Знаете, вот так наболело. Смотришь белорусское ТВ и думаешь, ну что у них такая ностальгия по тому застою? Ведь ничего хорошего в том времени не было. Ну не было, нет. Что может быть хорошего в фашизме? Так и хочется плюнуть им за эту бездарную пропаганду и продажу собственного народа. Удачи. Тина.
Агляд ваших звонков на свободу сегодня подрихтовала Галина Абакуншик. Я еще раз нагадываю наш телефон у Менску 266-39-52. Номер для смс-поведомлений 391-22-24. Одразу после выпуска новин поштовая скринка 111.